Guds orð ella folksins vilji. Og í 20. öld eru fleiri muslimsk rúiki færin gjögnum svarar kreppur som eru úkomnari af vaksandi gjönni mellum fatak og rúik. Ta í samfélagi svíkur til fatakum, leida dei sér til atrúnaginn. Islams rúiki var stóna í Íran í 1924, ta í fölki gjörði upprastur undir höfun prestun, ayatollun, som enn stúra landunum og í Guds navni. Islamistanir vilja at rúiki skal vera stórst sambart gudomlige lovene, sharia, som byggir á Koranuna. Tær vilja at allt samfélagi skal hava atrúnaginn som grunnvöll. Á götunum og í nekvun muslimskun London verir þetta vust vi at allt fleiri kvinnur leta sig í síbunna kvinnubúnan. Fyrir fatækast og muslimanar ber islam tryggleika og især. Eða tói að samfélagi ekki hjálpir þeim og fatækum, hjálpa þeim tryggvandi hvörst örun, vildumis mæti, vatni og sjúgra rögt. Islam gefur þeim hana kjenslu af styrki og félagskapi og vón betri framtúi. Þeir eru ungir islamistar som eru til ræjar að lada lúfsutt og strunum fyrir tói ratta samfélanum. Það er aðtega sér negvar valsgerir fyrir að núa malun sunum.